Lanastearen erdira iritsi garenez, irakurgaiak proposatzeragoaz jarraian entzule, gaurkoan gainera kaso salaketa kutsuarekin datozen irakurgaiak ere bai, joan den astean jakin genuelako Asier López argiastekariko kazetariari Moza Leklea oinarri izan da isun ekonomikoa ezarri ziotela, eta horren aurrean ale berezia ondu dute argiako lagunek aste honetarako. Horren eta beste hainbat gairen berri izan behar dugu, Estitxu Izagirre zuzendariaren eskutik. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Asteko aipatuko dugu azalera ekarritako erreportajea, gainetik bada ere aipatu dugun arrazoiaren bueltan kokatzen delako eta inoren baimenik gabe informatzen jarraitzeko prest zaudetela argi utzi nahi izan duzuelako. Azala Jose Bizkiren irudi batekin ilustratu duzu, Estitxu.
Bai, hori da, eta bueno, jarri dugun titularra barkatu itori ezabatuta noski. Barkatu, informatzen jarraituko dugu, Espainiako mozallegea borrokatzera goaz. Eta barruan pixka bat, hori editorial batekin nahi izan duguna da, ba hori, ba gure irakurketa egin, eta jarrera aurrera begirako gure jarrera zen izango da, ba argi adieraztea. Baita ere, bueno, bildu ditugu, ba elkartasun mezuak zientoka iritsi dira, eta horietatik aukeratutako batzuk, kabitu dianak, jarri ditugu reportajean. Asier Lopezi, ba, Landar Arbelaitzek egin dion elkarrezketa mamitxoare badator, eta gero Xabier Letondak elkarrezketa ditu baita ere Zigor Olabarria, Eleak Libre Mugimendukoa, eta Alda Villanueva, No Somos Delito plataformakoa. Beraz, nik uste dut, oso mamitxo da la reportaje hoi, eta, bueno, ba gomendatuko nieke entzulei, ba, medio baten eta bestean, eta hirugarrengoan entzungo dute gai honi buruz, eta uste dut, ba, bueno, ba bai Asierrek eta bai Herriako lantaldean ba bastante landuta daukagun gaia dela eta merezi dula ba bueno lehenengo eskutik informazioa jasotzea.
Zalantzarik ez, eta horretarako aukera emango duzuen aste honetako aleak berak ere. Akaso gaiberaren bueltan hainbat jende elkarrizketatu duzuela aipatu dugu eta jarraian aipatuko dugunaren zati bat ere bada kazetariei jasaten duten erasoaren adibidea, naiz eta bueno, erreportaje horretatik aparteko lanak dakartzasun jarraian, Gaizka Arangurenekin egon zarete eta besteak beste Egin Egunkariaren auziarekin lotuta atxilotu zutenaren aita zenaz ere hitz egin dizu, Estitxu.
Bai, Reyes Ilintzak indio elkarrezketa, eta gai desberdinak oso elkarrezketa bizia da, mamitsua, hau ere oso gomendatzekoa, hemen bakarrik igual flash batzuk komentatuko ditugu, baina bai mintzatzen da pixkal bere familia ba, bi aldetatik abertzalea dela, ez da, eta batez ere aitan kasua gogoratzen du, ba nola ba, egin auziarekin espetxeratu zen, eta momentu hortan ikusi zuen lehenengo aldiz beraita negarrez, ez jakin zuenean kartzelara joan beharko zuela, esaten zuen ba diote etakoa naizela eta ez da egia, ezta. Eta era berean ba behin kartzelan hilabete batzuk pasa ta kanpoan zenean epaiaren zai ba nola bihotzekoa jota hiltzen eta aipatzen dute euren etxean oso garbi daukatela Baltazar Garzón dela bere aitaren heriotzaren erruduna, ezta. Baita ere hitz egin izan dute beste gai askotaz, ba esaterako Nafarroa bizirik ekimenaz, ez? Ba hor Nafarroako konkistaren kontaketa hegemonikoan eragin handia edukizu dinamika horrek eta hortaz egiten dute edo bueno, Labrit multimedia enpresan egiten duten lanaz, ondare inmaterialaz eta bueno, 11 gai eta oso gomendatzekoa.
Zalantzarik ez, eta beste zumait perla ere aipatuko ditugu, Reyes Ilintxeta kazetaria galdera zuzenak egiten dizkiolako, eta besteak beste galdetzen dio Euskal Telebistan omen zuen errebelde, famaz, zer egin zuen, ba, fama hori irabazteko ez ditu.
Bai, hori da, ba, pixkal bere bilbide kazetaritzakoan kontatzen du ETB-en azizela, eta azteatik izan zituztela desadostasun politiko eta linguistikoak, ez? Bera kontatzen du, ba, bera euskaldundu ikastolan euskaldundu zela, ez? Bere gurasoak ez zekitela euskeraz eta beraz bere euskalkia batua dela, baina betidanik saiatu izan du dela, ba Iruñan erabiltzen diren ezamolde edo hitz moldetara jotzen, ezta? Eta ba bertze erran eta horrelakoak erabiltzea ETB-en garaia hartan ba ezinezkoa zela, ezta? Eta gaina nagusiak esan ziola horrelaxe, ba, zalantarik izan ez gero, gipuzkerara jo behar zuela, ez da? Nafarroko euskalkitik ezer hartu gabe. Eta, bueno, berak esaten du gaur egunean iruditzen zaiola ba, oso gaindituta daukala EITB-ek, baina, bueno, garai hartako historia errekuperatzea ez dago gaizki, ez? Eta baita ere kontatzen du garai hartan, ba, Nafarroa garaiarekiko eta Iparraldearekiko begirune falta ikaragarria somatzen zuela, eta baten batek esan ziola, ba, ETB telebista EAEko biztanleek ordaintzen dugula, ez? Eta orduan berak zerren du, ba, segituan dutertu zuela mezua, alegia, ba, etela Euskal Herriaren zako telebista.
Eta kasa hortik lotuta egon daiteke, ez da, Euskadi hitzaren kapitalizazioa bera ere, Euskal Irrati telebistaren erantzukizuna aipatzen duelako Aranguren ekorretan.
Bai, hori zaten du berak, ba, duela 25 urte Euskadi hitza ez zegoela gaur bezain bere hitzetan prostituitua edo hain kapitalizatua EAE-erako, ez da, ez zela hainbeste lotzen Euskadi EAE-rekin, ez da? Eta berak lotzen du, ba, EITB-ek egin duen lanaren ondorioa dela, ez da? Eta gainera eta agartzen du, urrengo pausa bere uste zen izango den, bada, Euskadi berdin Basque Country, ez? Orduan, bueno, Basque Country berdin EAE, ez da? Eta zaten du, ba, bueno, batetik turismo kampaina batekin azizela kontua, baina gaztezko gobernua buru belarri dela erabiltzen nazioartean, eta beraz, Euskal Herri osoaren zako zen ingelesezko kontzertua, ba, mugatzen ari dela, ez da? Eta bere ganatzen ari dela, eta esaten du, urrengo arrisku izan daitekeela, Euskal Herria hitzarekin berarekin ere berdina gertatzea, ez? Eta esaten du, bueno, garai hartan ere, pentsatzen dut, oindela goita bosturtaz ari dela, ikusten zirela horrelakoak, ba, adibidez, EAEko buletin ofiziala, Euskal Herriko buletina zela, ez? Edo, Euskal Herriko errepide sareak hitz egiten zuten, EAEko errepidez mintzatzerakoan, ez da?
Hori xe, beraz, Euskadi hitzaren ba, erabilera, berak aipatzen du okerrezponez prostituituta dagoela erabat, eta arrisku bat ere ikusten dio aipatzen zenuen Euskal Herriarekin gauza bera gertatzea. Beste elkarrizketa bat ere aipatu nahi diguzu, kasu honetan Miguel Angel Elustondok Manex Agirre bertsolari eta Euskara teknikariari egin diona, ez ditu?
Bai, hori da, oso oso mamitsua eta interesantea, Manex Agirre Euskara teknikaria da, eta sei udalerri ditu bere ardurapean Araban, ba, Aramaio, Legutio, Arratzua, Ubarrundia, Zigoitia, Zuia, eta Urkabustaiz. Eta bera kontatzen du nola, koarrilaka edo ez, herri elkarteka bezala doiten dutela eurek lan. Oso gai desberdinak lantzen dituzte, eta benetan interesarria elkarrizketa, baina ondo ditu bat ez igual, zentratuko gara justo Euskaltzalen aktibazioan. Ze, Euskaltzalen aktibazioari eskaintzen dizkiote galdera erantzun asko, eta usten dut gaina ekarpen handiak egite ditula Manexek gai hortan.
Gai hontan zentratuko gara orduan, besteak besteak aso erakundetzearen ajeak aipatu dizkizue Agirrek, hain justu Euskaltzalen aktibazioari helduta.
Bai, hori da. Berak esaten du, ez? Ba, bere arantza bat hori dela, ze bere euskara teknikari izanik, ba, askotan entzun izan dudula euskara elkarteko jendeak esaten, ez? Bueno, hor zaudete zuek, alegia euskara teknikariak, ez? Hor zaudete zuek, ari zareten lanean zertan jardungo dugu guk, ez da? Eta berak esaten du hori dela bere arantza. Batetik konturatzen dela, saieste zina dela, ba, erakundetzen denean olako gauza gertatzen direla, baina pena ematen diola eta berak horren kontra egingo dula borroka, esaten du, ba, euskara zerbitu indartzu batek ezinbestekoa duela herri mugimendu indartzua. Bat falta baldin bada bestea ez dela ondo ibiliko, eta egia da igual behar bada zerbitzu publikoetatik hasi ez dela mezurit helarazi, ez justu herri mugimenduaren beharra, ez da? Eta baita esaten du, ba, bueno, alde batetik ondo etorri direla euskara zerbituak, ba, euskara elkarteen lana arindu dutelako, ez da? Baina beste aldetik gertatu dela, hori askotan euskara elkartea galitu dela zintzilik edo funtziorik gabe, ez? Ba, lehen euskara elkarteak egite zituzten gauzak, orain euskara teknikariak egite dituztelako, ez? Eta berak esaten dut, hor dago paradoja, ba, orain, ba, udaletako euskara zerbitzuek sentitu dutela beharra justo gizartea aktibatzeko, ez da? Eta hor dune ikusten du, ba, urte askotan izan den dinamika izan dela, erakunde publiko eta gizarte mugimenduen artean, alako elkar presionatze edo tensio edo talka bat, eta orain aldiz, hoxe falta dela, ez? Presioa edo tensioa edo pulsu neurri hori, ez da, ba, justo erakunde publikoak behartzeko, ba, pausoak ematera, ez?
Hori bera, erakundetzaren buelta nahi batzen duena, edo da aje horieke nabarmentzerakoan Agirreke dioena, eta iztunak aktibatzera begira, Euskara Planek izan dezaketen garrantzia ere nabarmendu dizue.
Bai, nik uste du mure puntuare antzematen zaiola, ez? Nik aurreko batzen duenan, estimatzen ez justo, ba hori, teknikari batek, edo ez dakit nola esan, lan publiko batean diarduen batek esatea, ez? Ez da larri murgumundutik esaten, baizik, eta justo, ba, euskara teknikari baten ahotik esaten dela, ez? Eta hontan, ba, berdin, ez? Ba, berak esaten du, ba, bueno, ba, euskara planen arabera funtzionatu dutela euskara teknikariek, eta horrela funtzionatu arazi dutela inguruko jendea, ez? Beak adibide bezala jartzen du, ba, euren euskera batzordeak, ba, jarraipenerako batzordeak dira, baina horrela ez dela lortzen jendea aktibatzea, baizik eta desaktibatzea, ez? Esaten du, ba, PowerPointak edo euskera planaren betetzen mailak eta inkestak eta koloretako lauki horiek eta dena, ez? Esaten du berak, ba, oso metodologia teknikoa dela, eta noski euskara teknikarientzat ezinbesteko erramintak direla, baina herritarrarentzat ez ez, herritarrak behar ditula, ba, bileretara joan, pozik lan egin, lagundu, eta berak gainera aitortzen du, aktibazioa oso gauza komplikatua dela, ez nola lortzen duzu jendea motibatzea eta lanean aritzea eta dinamika batean sartzea, ez? Ba, berak esaten du justu PowerPointekin eta oso gauza tekniko eta zientifikoekin, ba ez dela bat ere lortzen, ez da?
Gakoak ere eskaintzen ditu orduan. Azken hilabeteetan asko hitz egiten da euskararen aurrera bidea badagoela geldiune batean edo bide gurutze batean kokatuta dagoela. Hitz egiten da baita eragile sozialak eta instituzioak elkar ulertzera behartuta daudela esanez ere. Arlo horretan nork izan beharko luke protagonismoa Agirreren ustez?
Bai, berak esaten du, ba, bai gizarte mugimenduak eta bai erakunde publikoak biek dutela gaitasuna jendea aktibatzeko, baina bakoitzak bere ara, ez? Eta orduan berak epe luzera ba, ikusten dula lidergo konpartitu izan beharko litzatekeela helburua, ez da? Ba, gizarte mugimenduak daukatela zilegitasuna jende askorentzat, baina denen gana ez diara iristen, ez? Eta justo herritar guztien gana iristen diren erakundeak, erakunde publikoak direla, ez? Eta berak hortan, ba, Jaurlaritzari eta Diputazioari, ba, ohar bat helarazten die, ba, bere ustez, orain arte landu ez duten lidergo modu bat landu beharko luketela, ez? Eta nola, ba, bueno, berak esaten du, ba, Jaurlaritzak adibidez, ba, beti egin izan dituela oso kanpaina orokorrak eta mezu espansiboak, ez da, denentzako balio dutenak, eta berari iruditzen zaiola, ba, lana intensiboago egin behar dela, ez? Alegia, ba, lekuan lekuko mezuak eta lekuan lekuko egoera irantzuten dutenak, eta ez hainbeste, ba, denontzako balio duten kanpaina horiek, ez da? Eta horrela gehiago lortzen dela, ba, herrietako jendek zehaza lanean jartzea, ez? Eta esaten dute, ba, bueno, Manexek hori da azpimarratzen duena, ez? Ba, egin beharko luketen erakunde publikoek gizarte mugimenduekin batera lana, eta epe luzera, ba, justo gizarteak berak hartu beharko lukela protagonismoa, ez da? Eta erakunde publikoak eratu beharko lukela bigarren mailan, atzean, ba, gizarteari sostengu ematen. Baina baita ere aitortzen du historikoki justo egin dute da kontrakoa izan dela, ezta? Beti, ba, lidergoa erakunde publikoetatik markatuko balitz bezala, eta egiten den guztia gure seilopean jarri, ezta?
Beraz, gizarte eragileekin aktiboazioan eragin beharko lukete eta gero lehen plano horretatik urrundu. Eta hirugarren elkarrizketa bat ere bai, aurrerapen honetara ekarri diguzuna, Alejandro Zeharreta geologo eta paleontologoarekin aipatutakoak dakartzazu konkretuki, eta egungo garaiari zenbait zientzialarik eman nahi dioten izendapena ze galdetu diozue antropozeno delakoa aipagenezakeena.
Bai, hori da. Badaukagu elkarrezketa berezi bat argi kontra, atzeko aldean joaten dena, eta justu izaten da, hau bezalako pertsona aditu bat, gai zehatz bati buruzkoa, ez da? Eta Javi Zabalak egin dio elkarrezketa, eta justu hori, ba, bueno, pentsatu dut irakurle askorentzat izango dela, ba, lehenengo aldiz entzuten duguna kontzeptu hau, ez? Alegia behar bada egon gaitezkela garai haundi horietako batean, eta deituko zaiona antropozeno, ez? Ba, erabat gizakiaren eraginari lotua dena, ez? Eta, bueno, berak esaten du, ba, ikerlari asko pentsatzen dutela, ba, momentu honetan planeta bere dinamika naturaletatik ateratzen ari garela gizakiok, ez da? Eta orduan, badaudela frogak, ba, holozenoa ez den bere beste garai batean sartu garela esateko. Eta eurek proposatzen dutena dela, zientzialariek proposatzen dutena dela, ba, antropozeno deitzea zera honi, ez da? Eta zer salatzen du antropozeno garaian gaudela, edo azkenean, ez, hau denek aztatzen dituzten da, kalako lurreko geruzak dira, ez? Eta geruza horien arabera markatzen dituzte garai nagusiak, eta izenak, eta dena, ez? Orduan, zer geruzari gara sortzen gaur egunean? Eta, bueno, berak esaten du adibidez, ba, plastikoak, batez ere zati mikroskopikoak, ez, edo plastiko txiki-txiki-txikiak, isotopo erradiaktiboak, zementuak, guk fabrikatutako gauzek, bestelako garbigailuak, telefonoak, panpinak, ez? Ba, milioika horrelako, ozera, kopurutan ari garela, iaia kapa sortzen ere aldi dila, ez da? eta eurek markatzen dute, ba, 1950-ko hamarkadatik ona izango litzatekeela garai hori. Eta baita ere kontatzen du ikerlari horien artean, badagoela alako eztabaida bat. Ikerlari gehien markatzen dutela, hori antropozenoa, 1950-ko hamarkadan hasi bariz bezala, baina beste ikerlari gutxi batzuk markatzen dute neolitoan. Claro, horretzekarreko luke, ba, neolitoa, ba, bakizu gure arbasoen ardura gabekeri bat izango litzateke, eta beraz badirudi ba, zaukagula inbesteko ardurarik egiten dugun ontan. Eh? Eta berriz, ba, 1950-koa markadan markatzen dutenak garai aldaketa, ba, asko zere kritikoa gati da zanez, ba, ba hori ez, bat ez ere, ekonomia eredu bati edo dizi eredu bati lotutako ondorioa dela, ba, garai aldaketa. Eta beraz, ba, marka jartzen gaitu gizaki guztiok ere beste erantzunkizun baten aurrean, ezta?
Tentazioa sarri izaten dugu, ezta? Beste batzuei errua botatzeko eta geure gainetik zamakentzeko ere. Beraz, gizakion esku hartzea medio, lurrari ez dagozkion aldaerak eragin ditugu, eta hori bera lur geruzetan ageri denak salatzen du, edo horrek berak markatzen gaitugu erantzule gisa. Ba, hiru elkarrizketa horiek nabarmendu naiz ez nizkigunak, ez dakit, bueno, Mozal legearen bueltan kokatu duzuen ale berezionetatik, besterik aipatuko diguzun ez ditu.
Bai, bueno, ba, behar bada esan, eleak libre dinamikak astentarako bueno, antaduta zeukan Mozal legearen inguruko jardunaldietan, ba, gaur justo seiterdietan, ba, bueno, alako konzentrazio bat eta agerraldi bat egingo dela Xier Lopezek, ba, bueno, argiako lankide zinguratuta eta eleak libre mugimendukoak, eta dene irekia, beraz, seiterdietan easo plazara etortzeko aukera daukazuenak, eta horren ostean zazpietan mai ingurua izango dela gai aztertzeko, eta nahi badezu, ba, bueno, berandu egia tal bat ere badaukagu, justo albistei bigarren buelta maten zehetzen garenak, eta hemen, ba, hiru titulartxo bat eraitugu, ba, justo Mozarrele gari lotuta, eta nahi baldin badezu horrekin agurtuko zintuzkete eta humore kolte batekin. Eta orduan, hiru albiste hauek sortu ditugu, ba, batean adirazten batzu dira, Asier Lopezen txioan agertzen ziren poliziak. Eta beraien adierazpena da, gu hori baino guapoagoak gara, beraz hortxe egiten diguten salaketa. Beste izun bat ere, argiak ere izun aipini dira Xier Lopezi espainola izateagatik. Izan ere, The Guardianen alaxe jartzen du Spanish Journalist, eta ba, bueno, argiakoa eta espainola izaterik ez dago. Eta bestetik, beste albistetxo bat ere ekarri dugu, Diario Baskoko kazetari batek, astebete darama galduta, Lasarteko errotonda berari bueltaka. Izan ere, ba, oraindik ere, albiste horri, heldu gabe dagoen medio da, Diario Basko.
Bueno, umore puntuarekin orduan salaketa, baina ironiare baliatuta, ba ez ditxu Izagirre, argiako zuzendaria eskerrik asko. Aste honetako alea ere aurreratu diguzulako, eta datorren aste azkenean izango dugu elkarren berri.
Ondo biti.
Ondo izan. Ondo.